nɛgɛ ɲɛ 16 dana gosira ni y'a ye Stade du 26 mars la Bamako kunu kare septembre kalo tile 18 san 2022 Joliba Athletic Club sirantolantanaw bɛ kɛnɛ kan nka u ni Deportivo Mongomo sirantolantanaw minnu tun ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na olu ma kɛnɛ sɔrɔ. Deportivo Mongomo Guinée Equatorial Club dɔ don min ye Joliba Athletic Club bisimila Ligue Tour Préliminaire tagali la sibirijan tɛmɛnen min bɛ saison 2022-2023 kofɔ n'a ɲɔgɔndan tana a jaabi la Joliba Athletic Club binna celu fila kanankolo. Joliba Athletic Club degeli karamɔgɔ Sekou Sek Bako ka fɔ la kafu ka sariyaw la u selen sirantolantanyɔrɔ la u ye o baaraw kɛ.
N'o ye ka échauffement kɛ ka feuille de match kalan ka vérification ni fɛnw kɛ u y'a fɔ an ye ko kafu bɔra ka courrier dɔ ci k'a fɔ ko a ye match annulé mais se sont pas prononcés parce que ko u bɛ ka rapport makɔnɔ n'o ye arbitre ka rapport ani commissaire de match ka rapport ani mɔngɔmɔgɔw ye kuma min fɔ ani Joliba fana bɛna rapport min kɛ après u ye statut y'a kan comment on peut rester chez lui k'a fɔ la veille que bɛ avion ta ka na pour jouer les matchs ni match ma bon moi je pense que la faute n'est pas le Joliba là ni la République du Mali. On est sidon. Nous qu'on va jouer, ni solution en retour, on va jouer. Dans les cas échéants, on a mal joué. Je pense que c'est ce qui est logique.
Joliba Athletic Club secrétaire général Modibo Koulibaly Ayira. Deportivo Mongomo ɲamayaso bɛ kafo ka ɲɔgɔndanw sariyaw dɔn.
Kafo ka sariya la i ka voyage organisation a b'i yɛrɛ de kan. An y'a dɔn k'a fɔ ko a ka gɛlɛn. An bɔra yan tile duuru yanni match cɛ. An taara Lomé ka bɔ Lomé ka taa Cotonou ka bɔ Cotonou ka taa Malabo ka si Malabo parce que avion tun tɛ yen ka taa o wari bɛɛ bɔ ka sɔrɔ ka taa o dugusɛjɛ Mongomo. An sera Mongomo tile naani yanni match cɛ. N'a kun ka d'an ye an fana kun b'an da yan ko vol direct tɛ yen a donna tan a bɔra tan. An taara an y'an ka match ta an seginna an de y'an ka fɛn bɛɛ sa. Test Covid dɔrɔn. U ye an ka Covid kelen kelen bɛɛ kɛ 22,000.
Sefa wari la
k'a sɔrɔ u b'a k'u ka dugu la 5,000,000. Covid dɔrɔn na an ye min sara ka ca ni 2,000,000 ni tila ye. U ka visa fɛnɛ 7,000,000 u y'o de ta an kun a visa kelen kelen bɛɛ la an y'a sara.
Deportivo Mongomo ɲɛmayaso tɛna se k'a fɔ ko pankuru n'o ye avion ye ko gɛlɛya y'o sɔrɔ. Modibo Koulibaly Joliba Athletic Club secrétaire général ka fɔ la.
Parce que an taara Askari la ka segin Ethiopian na. O b'a yira k'a fɔ Askari bɛ taa yen don o don Ethiopian fɛnɛ bɛ taa yen don o don. Avion ko t'u la mais olu yɛrɛ de y'a décidé k'u bɛ vol spécial kɛ. N'i y'a décidé ka vol spécial kɛ o vol spécial e de b'o kungo ta. U bɛ k'a fɔ kafu ɲɛna de ko an ka aviation civile de banna ka autorisation d'olu ma. O ye Mali aviation civile. Bɛɛ b'a dɔn vol charter sariya ye min ye. I bɛ demande de kɛ u bɛ sɔrɔ ka autorisation d'i ma. U tɛmɛna société privée dɔ de fɛ ka demande kɛ. O demande fana a papier si ma dafa. Sɔgɔmada in na de u ye document laban ci 9h 9h30 déjà aviation civile kun ye autorisation d'u ma. U kun bɛ se ka na ka bɛn match la. U ma fosse kɛ u tora ye k'olu bɛna 20h30 u bɛna 21h30 kafu ye lettre ci k'a fɔ u b'a tranché.
An bɛ kunnafoni ninnu di waati min na o y'a sɔrɔ kafu ma jaabi di n'a y'a sɔrɔ ɲɔgɔndan bɛna tan walima a tɛna tan. VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore Kalaseli don.